Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 июль, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Рус православ чиркәү патриархы Кирилл Украинага 10 көнлек сәфәрен башлады. Кайбер украиннар Мәскәү дин аша Украинада сәяси тәсирен арттырырга тырыша дип исәпли. Татарстан җитәкчелеге китапханәләргә заманча технологияләрне кертергә тәкъдим итә. Китапханәчеләр коммуналь түләүләрне ничек капларга белми. Оренбур өлкәсендә туйларны мөселманча үткәрү популяр була башлады. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. АКШ дипломаты Джордж Митчелл Кахирәдә Мисыр президенты Хөсни Мөбарак белән очрашты. Украинага килгән Россия православлары башлыгы Кирилл Мәскәү һәм Киев чиркәүләрен берләшергә чакырды. Курманбек Бакыев Кыргызстан президенты итеп игълан ителде. Германия татарлары хөкүмәтне Россия һәм Украинага басым ясарга чакыра. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Курманбек Бакыев Кыргызстан президенты итеп игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, аның өчен халыкның 77% тавыш биргән. Аның көндәше Алмазбек Атамбаев 8% тавыш алган. Кыргызстан оппозициясе сайлау нәтиҗәләрен танудан баш тарта, һәм 29 июльдән башлап каршылык чараларына чакыра. Оппозиция яңа сайлаулар уздыруны таләп итә. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Кыргызстан сайлауы халыкара канунларга туры килмәде дип белдерде. АКШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл Кахирәдә Мисыр президенты Хөсни Мөбарак белән очрашты. Аңа кадәр Митчелл Сүрия президенты Башар әл-Асад белән очрашып сөйләште. Матбугат очрашуында Митчелл сулык булдырыр өчен бөтен тарафларның тырышлыгы кирәк диде.
But we do think it important that everyone has a responsibility to make.
Без һәр тарафның тулы җаваплылык белән тынычлык эшенә катнашуы мөһим дип уйлыйбыз. Берлектә генә без максат итеп куйган сулыкка ирешеп булачак. Төбәктәге һәр илнең мөнәсәбәтләрне җайлау эшенә катнашуы эшебезнең мөһим өлеше булачак, диде Митчелл.
Toward normalization by individual states in the region represent an important part of the effort that we've undertaken.
Американ дипломатының төбәккә сәфәренең максаты Израиль һәм Гараб дәүләтләре арасында мөнәсәбәтләрне җайлау. Сәфәр барышында Митчелл шулай ук Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху һәм Фәлестин хакимияте башлыгы Мәхмуд Габбас белән очрашачак. Бу атнада якын көнчыгышка АКШ саклану министры Роберт Гейтс һәм милли иминлек киңәшчесе Джеймс Джонс бара. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд НАТОның Афганстандагы стратегиясен үзгәртеп, игътибарны Афганстан хөкүмәтенең Талибанның уртачыл әгъзалары белән сөйләшүләренә бирергә кирәк дип белдерде. Талибанның нигезен тәшкил итүчеләргә каршы көрәшергә кирәк, диде Миллибанд НАТОның Брюссельдәге баш фатирында. Британия тышкы эшләр министры НАТО илләрен Афганстанга хәрбиләр һәм башка төрле ярдәмне арттырырга чакырды. Кабул бүген Афганстанның төньяк-көнбатышындагы Бадгис вилаятендә Талибан сугышчылары атышларны туктату турында килешү игълан итте. Русия православ чиркәү башлыгы патриарх Кирилл Украинага 10 көнлек сәфәргә килде. Киев үзәгендә укыган вәгазендә патриарх Русия һәм Украина православ чиркәүләрен берләшергә чакырды. Украина православларының күбесе үзәге Мәскәүдә булган патриархатка карый, әмма Мәскәү чиркәвеннән аерылып чыккан Киев патриархаты да бар. Русия чиркәү башлыгы бүген Украина президенты Михаил Ющенко белән очраша. Ющенко Киев чиркәвенең Мәскәүдән бәйсезлеген яклап чыккан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия мәктәпләрендә татар телен һәм төбәк тарихын укытуны шикләү һәм имтиханнарны русча гына бирү канунлары Германия татарларында борчылу һәм протест тудырды. Казан һәм Кырым татарлары Русия һәм Украинага басым ясарга чакыра. Мөрәҗәгатькә Германиядәге Кырым татарлары якташлыгы, Татар башкорт мәдәни үзәге, Бер туган татар башкорт нәшрияты, Алта баш татар журналы, Татарлар Deutschland җәмгыяте һәм Кырым татарларының Киев-Берлин мәгълүмати үзәкләре кул куйган. Аларның бу хатына яклау белдерүчеләр арасында профессорлар Надир Дәулет, Светлана Червонная, Европадағы милли ошылықларыны яқлау бірлеге, Алман Кавказ ассоциациясы, Венадағы Түркменстан кіші қолықлары уәкелі Фәрит Тықбатулин һәм башқалар бар. Германия татарлары үз хөкүмәтеннән Русияга Европаның милли ошылықлар телләре хартиясын қабул итү өчен басым ясауны сорый. Дәүләт Думасы Русия Федерациясендә яшәүче милләтләрнең мәдәниятен һәм телләрен саклар өчен барлык чараларны күрергә тиеш. Русия 2001 елда кул куйган хартиянең телләр турындагы мәддәсен кабул итәргә тиеш. Гасырлардан килгән күп телле һәм күп милләтле мохит Русиягә генә хас борынгы гадәт. Русия төрле милләтләрнең кыйтга ара дуслык үзәге була алыр иде диелгән хатта. Кырымда 265 мең кырым татарына 14 милли мәктәп бар. Мөрәҗәгатьне кабул итүчеләр караим, кырымчак һәм кырым татарларын кырымның төп халыклары итеп игълан итәргә, кырымда кырым татар телен украин һәм рус телләре белән бер дәрәҗәдә рәсми тел итәргә чакыра. Шулай ук Украина хакимиятләренең кырым татарларына торак төзер өчен җир бүлеп бирүләрен таләп итә. Хатка имза куючылар Украина һәм Русиядә милләтләрнең туган телләре һәм ватаннарына хокуклары булмаса, бу илләрдә демократия була алмый дип белдерә. Татарстанның югары мәхкәмәсе Михаил Мининның фатирында булган тентүне канунсыз дип тапкан мәхкәмә карарын көчендә калдырды. 2008 елның җәендә милиция Казанда яшәүче 53 яшьлек Михаил Мининның өендә тикшерү уздырып, канунсыз курал тоту турында җинаять эше ачкан, фатир хуҗасына шәһәрдән китмәскә кушкан. Соңыннан Мининның гаебе кире кагылган, җинаять эше ябылган. Дәүләтнең рәсми төсте гафу үтенү хатын Минин мәхкәмә аша агымдагы елның 6 маенда гына алган. Казанның кеше хукуклары үзәге тырышлыклары белән Михаил Минин фатирында булган тентү мәхкәмә тарафыннан канунсыз дип табылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыру безне дәвам иттерәбез алдагы минутларда. Рус православ чиркәү патриархы Кирилл Украинага ни өчен килде? Татарстан җитәкчелеге китапханәләргә заманча технологияләрне кертергә тәкъдим итә. Шәһәрдәге һәм авылдагы китапханәчеләр исә коммуналь түләүләрне ничек капларга белми. Оренбур өлкәсендә туйларны мөселманча үткәрү популяр була башлады. Шушы һәм башка бик күп темалар турында Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Рус православ чиркәү патриархы Кирилл Украинага 10 көнлек сәфәрен башлады. Сәфәрнең беренче көнендә ул аның Киевка килүенә каршы чыгучылар белән патриархны саклаучы казаклар арасында бәрелеш булып алды. Патриарх үз сәфәренең бары тик дини максатта гына булуына ышандырырга тырыша, әмма кайбер украиннар Мәскәү дин аша Украинада сәяси тәсирен арттырырга тырыша дип исәпли. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы Кирилл 10 көн эчендә Украинаның күп кенә тарихи дини урыннарында, шул исәптән Кырымда да булачак. Дүшәмбе көнне сәфәрнең иң мөһим өлешләреннән берсе урта гасырлар русын чукындырган Владимир князь һәйкәленә чәчәк салу булды.
Твоя держава и твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа.
Әмма күп кенә украиннарны урта гасырлар тарихыннан бигрәк Кирилл сәфәренең башка яклары кызыксындыра. Кайберәүләр патриарх мөстәкыйль дәүләт буларак үз йөзен эзләүче Украинага Русияның тәэсирен арттыру өчен килгән дип исәпли. Владимир калкулыгында әлеге сәфәргә каршы чыгучыларның казак оешмалары белән бәрелешеп алуы, сугышучыларны Украина милициясе туктатуы турында хәбәр ителде. Кирилл үз сәфәренең бары тик дини максатта гына булуын белдерә. Душәмбе Владимир калкулыгындагы дини йоладан соң ул:
«Я прибыл сюда как паломник».
Мин бергә Днепр ярларына зиярат кылучы буларак, безнең чиркәүебезнең 1000 еллык тарихына кагылу өчен килдем, диде.
Тысячелетняя история нашей церкви.
Патриарх сәфәр алдыннан да журналистларга Украинаның төрле урыннарында яшәүче православлар белән очрашырга теләвен әйткән иде. Ул шулай ук теология студентлары белән очрашачак һәм телевидение аша вәгаз сөйләячәк. Кирилл Душәмбе беренче тапкыр Украинада Рус православ чиркәүе синоды җыенында үткәрде. Украинаның интернеттағы «Униан Религии» газеты өткерген фикер білішуде қатнашушыларының 65% патриарх Кирилл сәфәрінен нәрсе күтәсіз деген сұрауға мәсәб аран изағының тиренәйуін деп жауап берген. Украин милләтчеләре Мәскәу патриархаты икегә бүленгән Украин православ чиркәүенең зуррак өлешен контрольдә тота, ә рус православ чиркәве элегелектән Русия хөкүмәте белән бик якын мөнәсәбәтләрдә тора дип, Мәскәүне дин аша Украинадагы сәяси һәм мәдәни тормышка тәсир итәргә тырышуда гаепли. Олар моны Русия хөкүмәте соңгы елларда Украинаны үз контролендә тоту өчен башкарган төрле яклы гамәлләргә бер өстәмә итеп күрә. Русияны бигрәк тә Украинаның НАТОга кушылуы мөмкинлеге куркыта. Украина президенты Виктор Ющенко исә патриарх сәфәре алдыннан бәйсез бердәм Украин православ чиркәвен яклавын белдерде. Украинада эшләп килүче ике чиркәвенең кешерәге Киев патриархатына караучы Украин православ чиркәве. Әмма ул Кирилл чиркәве белән көндәшлек итәрлек көчкә ия түгел. Рус православ чиркәвенең Украинада Русияның үзендә булган кадәр үк диярлек 1100-ләп епархиясе бар. Украин милләтчеләре исә Русияның тәэсирен киметү өчен яңа чаралар эзли. Шуларның берсе тигезлек саклау өчен грек православ чиркәвенең Истанбул патриархаты яклауына ия булырга тырышу.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Татарстанда кайбер китапханәләр интернет челтәренә тоташып дөнья мәгълүматы белән бәйләнештә булса, кайберләрен кыш көне җылыту да зур проблема. Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге утырышта 2010-2014 елларга кадәр әзерләнгән китапханәләрне үстерү программасы каралды. Татарстандагы китапханәләрнең хәле турында тулырак итеп Наил Алан сөйләр.
Казаннан 70 чакрымлап ераклыктагы тилеше үзәкләштерелгән китапханәләр башлыгы Резида Дәүлиева бүген баш иң авырткан мәсьәлә берничә китапханәне кыш көне ничек җылытырбыз икән дип борчылабыз ди.
Ягу да проблема, чөнки техник штаты юк каралмаган бит индиме. Үзе ул безнең китапханәчеләр үзләре техникада бит индиме, үзләре бухгалтерда, үзләре директорда, үзләре китапханәчедә индиме. Утын ягуда булгач, ул бит инде өстәмә тагы эшләнә, җәйкене ярый, менә кыш көне бит әле купака синең китапханәң су, китапханәгә килеп утыр инде хәзерге заманда инде бу.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева яңа технологияләр кулланып кына укучыларны да китапханәләрне дә саклап кала алабыз дип белдерде.
Нам нужно 153 миллиона.
Кыска вакытларда компьютерлаштыру һәм авыллардагы китапханәләрне интернетка тоташтыру өчен 153 миллион сум кирәк.
Интернет сельских библиотек.
Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов сүзләренчә, 150 миллион сум акча кризиска кадәр эш тиенгенә кебек булган. Хәзер исә эшне баскычлап берсе артыннан берсен алып барырга туры киләчәк. Шуңа күрә мөгаен хөкүмәт башлыгы 2010-2014 елларга кадәр әзерләнгән китапханәләрне үстерү программасында тулысынча түгел, ә өлешләп кенә тормышка ашыру ягында. Миңнихановның тел төбеннән аңлашылганча, иң беренче чиратта мәктәп китап хәнәләре язмышын хәл итәргә кирәк. Әлеге программа нигезендә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белән мәдәният министрлыгы килешеп, кулга кул тотынып эшләргә тиеш.
Мы должны сейчас дать задание Таттелекому.
Без Таттелекомга китапханәләрне интернет челтәренә кушу өчен бәйләнеш юлларын эзләү бурычы куярга тиеш.
Библиотека, которая сегодня не подключена к системе интернет.
Миңниханов сүзләренчә, иң беренче чиратта мәгълүматлаштыру өчен үрнәк булырдай һәм бу эшне башкарып чыгардай 50-ләп китапханә сайлап алынырга тиеш. Шулай ук югары уку йортлары китапханәләрен дә үзара бәйләү ягында ул. Зилә Вәлиева үзенең чыгышы вакытында искергән һәм тузган китапларның да күп булуын әйтеп узды.
Сегодня в наших библиотеках 60% литературы устаревшей.
Китапларның 60% искерген. Оларны кулланылыштан чыгарырга һәм яңартырга кирәк. Бәлки билгеле бер вакыттан соң безнең китапларны яңарту күрсәткечләребез үзгәрер.
Показатель будет меняться на обновляемость.
Мәдәният министры сүзләренчә, республикада китапханәләр фонды 3.3%-ка яңарып тора. Ә Идел буе федераль бүлгесендә елга 5.2% китап яңартыла икән. ЮНЕСКО исә бу сан 5%-тан да ким булмаска тиеш дип киңәш бирә. Британиядә 9, Чехиядә 8, Швециядә 5% икән. Резиде Дәүлиева дә халык укый торган китапларның тиз тузуын яшермей. Яңартып төпләп утыру күп вакытларын ала икән. Китапханәче сүзләренчә, классик язучылар аз басыла.
Менә ул Мөхәммәт Мәхдиевне фонды көтәләр индеме? Фатих Хөснине көттек, яңа томнары чыгарды диме үзенең юбилей алдыннан. Юк, томлап чыгып бастырылмады. Менә классик әйберләребез бигрәк искерә инде, шуңа эшебез пыша безнең дә.
Китапханәләрне компьютерлаштыруга килгәндә исә, Зилә Вәлиева сүзләренчә, Татарстан Чуашстаннан күпкә артка калган. Анда китапханәләрнең 92%-ның компьютерлары бар, ә бездә республикада 7% кына, ди Вәлиева. Аннан да кала Чуашстандагы китапханәләрнең 90% интернетка тоташкан булса, Татарстанда исә 3% кына. Резиде Дәүлиева да ике куллап заманлаштыру ягында.
Ике авылда жири һәм шәткә авылларында керде бу име. Куйдылар моны централизованно ике авыл китапханәсенә. Интернет челтәре эшли, компьютердан алып килеп куйдылар Казаннан. Монда безнең шу кадәр күбәйде китап укучыларыбыз, балаларыбыз күбәйде име. Менә китапханәчеләр сөенеп туя алмыйлар инде. Бу бит инде безнең түләүсез беренчедән име. Интернет челтәре, икенчедән авылларда бөтен кешедә дә юк бит әле ул име. Мәгълүмәт бит бөтенесе дә безнең авыл китапханәсендә бөтен әйбердә бар дип әйтә алмыйбыз бит әле без. Ә менә шушыннан мәгълүмәтне ала алалар.
Дәүлиева сүзләренчә, бу яңалыкны читтән торып укучылар, укытучылар һәм кичкенәләр үз иткән. Иң югында балалар төрле мәгълүмәт арттыра торган уеннар уйнар өчен генә булса да китапханәгә килә, ди ул.
Азатлык радиосы.
Бу тема безнең укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз арасында реакция тудырды. Менә шушы мәкаләгә безнең интернет аша шундый фикер килде. Укучыбыз Мөслимә исемле укучыбыз. Татарстан Чуашстаннан артта кала дигән җөмләне укып, шундый фикергә килгән. Һәр өлкәдә беренче булырга яраткан Татарстан өчен ят булып китте, дип яза безнең Мөслимә исемле укучыбыз. Сез дә, хөрмәтле тыңлаучылар, фикер белдергә теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Шулай итеп, хөкүмәттә китапханәләрне заманчалаштыруларга интернет кертү турында сөйләшкәндә, Чаллыдагы китапханәчеләргә беренче чиратта коммуналь чыгымнарны ничек каплау турында уйларга туры килә. Шәһәрдә 2 дистәдән артык китапханәдә телефон элемтәсе өзелгән, кайсыларында су һәм электр энергиясе дә бирү туктатылган. Чаллыдагы китапханәләр турында тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллының китапханәләр челтәре мөдире Венера Гайнуллина азатлыкның әлеге мәсьәлә белән кызыксынуын яратып бетермәде. Аңлатма бирүдән баш тартты. Шулай да Венера ханым мондый фикерен әйтте. Мәсьәлә матбугатта сөйләрлек дәрәҗәдә зур түгел. Аны күпертергә кирәк түгел. Акча булган саен телефон бурычларын түлибез. Инде кайбер китапханәләрдә телефоннарны тоташтырдылар, диде. Чаллыдагы 26 китапхананың кайберләрендә телефонны гына түгел, суны, утны да үзгән булганнар. Шушындый вазгыятьтә дә алар үз эшләрен дәвам иткәннәр. Бу күренешне язучы Рәшит Бәшәр булай бәяләде.
Бу шул кризиска сылтау инде. Бөтен әйберне кризиска сылтыла да куялар. Китапханада ут булмагач, компьютерлар эшләми. Төрле кичәләр үткәрү өчен дә ут кирәк бит, филоматикага башкасына. Кеше кич белән дә килә, китап укырга тиеш, журнал укырга тиеш. Аны җитмәсә, суда булмагач, телефонында эшләмәгәч, бөтен әтеге блокада калган дигән сүз бит инде ул. Блокада халык. Бу бик күмәсә бер билгеле, бәлки акчалар табылыр, ләкин мондый чаралардан акчаны кысмаска, шәлләмәскә дә китапханәләрдән дә мәхрүм итсә халыкмы? Болай да калып китап укыймыз дибез, зарланабыз. Рухи криз бара дәүләттә. Менә шулай дип әйтердем мин. Ул тәй кристан чыгарбыз, ә менә халыкның әкренләп төпкә төшүе, укымавы, гыйлемен югалта баруы, бу рухи криз һәм ул бик озакка барачак. Халыкның бары бер менә шул мәгърибәтле халкыбызны саклап калырга иде.
Телефонсыз, сусыз эшләгән китапханәләр хакында язучы Рәшит Башар түгел, бәлки биредә эшләүчеләр аңлатма бирергә тиеш булгандыр. Ләкин китапханәләрнең мөдирләре, башка хезмәткәрләр килеп туган уңайсызлыклар хакында азатлыкка берни дә әйтергә базмадылар. Бер китапханәче телефонны, үзләрен, суны ябуларын әйтеп, эштән кууларын теләмим диде. Кайбер китапханәләрдәге телефоннар айдан артык эшләми. Үзәк китапхана мөдире Венера Гайнуллина акча табылган саен телефоннар тоташтырыла дигән иде. Ә менә 4-нче бистәдәге 12-нче татар китапханәсе өчен әлегә акча табылмаган. Биредәге телефон номеры 38-17-43. Хәзер алар белән элемтәгә чыгып карыйбыз. Менә атналар буе татар китапханәсенең телефоны шулай гына җавап бирә. Элемтә юк. Димәк, телефон тоташтырылмаган. Рәшит Башар фикере белән әйтсәк, рухи мирас йорты артка чигенә. Аурупага 19-нчы гасырда кергән тәрәккиятның бер төре булган телефоннан татар китапханәсе 21-нче гасырда мәхрүм калган. Чаллы педагогия институты аспиранты Фидаил Мәҗитовның укуы китапханәләр белән нәкъ бәйле. Хәзер аның фикерен ишетик.
Мин Россия Федерациясе халыклар әдәбияты белгечлеге буенча аспирантурада укыйм. Элек Советлар Союзы халыклары әдәбиятына зур игътибар бирелгән булса, хәзер башка милләтләр әдәбиятына игътибар юк дәрәҗәсендә дияргә мөмкин. Имтиханга әзерләнгән вакытта мин шәһәрнең 5-6 китапханәсенә барып та исемлектәге китапларның ширеген генә таба алдым. Тугандаш халыклар әдәбияты бүгенге көндә бик аз нәшер ителә. Советлар Союзы чорында тимер пәрдә төшенчәсе кулланылса да, күп халыклы дәүләттә яшәүчеләр үзләрен шул ил гражданнары итеп хис иткәннәр. Ә хәзер бу пәрдә киредән торгызылучы Россиядагы милләтләр арасына тартыла. Кризис дигән сәбәп аркасында фән һәм мәдәниятка көялеп китерү зур һәлакәткә илтергә мөмкин дип саныйм.
Телефонны, электр энергиясен өзүләр китапханәләр белән генә бәйле түгел. Тат энерго күрсәтмәсе белән Шаллыда ай саен 400-гә якын фатирда электр энергиясе бирүне туктаталар. Акча түләнгән очракта гына аны кабат ялгыйлар. Кризис чорында бүгенге көндә ничә фатирда телефон элемтәсен туктатулары хакында мәгълүмат алу мөмкин булмады. Башта Таттелеком ширкәте азатлык хәбәрчесенә мондый мәгълүмат алу өчен рәсми хат язарга кушты. Хат язылып тапшырылгач, берничә көннән соң күпме телефонның шилтәрдән өзелүе хакында мәгълүматны бирә алмыйбыз, диделәр. Бу вакытта Шаллының 38-нче бистәсендәге 9-нчы йортның 10-нчы хатындагы 4 фатирның икесендә телефон өзелгән иде. Акча түли алмаган өчен.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбург җирендә туйларны мусульманча үткәрү популяр була башлады. Мәҗлесләр хәмерсез алып барыла. Аны алып баручы тамада кеше харам дип саналган сүзләр, уеннар һәм җырлар җырлаудан тыйылып тора. Бу ата-аналарның карары гына түгел, мусульманча яшәү рәвешен сайлаган яшьләрнең үзләренең теләге дә икән. Һәм малайлар кызлар моны кичкенәдән күреп үсә. Оренбургда Коргалы авылында үткән мусульманча туй турында тулырак әйтеп Фирүзә Абсаламова сөйләр.
Соңгы елларда Оренбург өлкәсе буенча иң күп мусульман туйлары Коргалы авылында үтә. Мусульманча туй үткәрү Дин жолында бұл ше яшьләрнең үз тилеге. Моның сәбәбе егет кызларның күпләп мәчетләргә йөрүе. 4000 ләп халкы булган авылда 2 мәчет эшләп килә. Әлеге елны 3-нчесе сафка басачак. Һәм шулай ук 3 катлы мәдрәсә дә 1-2 елдан үз ишекләрен ачыр дип көтелә. Шушы көннәрдә генә туй үткәрүче һәм яңа туган абсалентлар гаиләсенә килгәндә, алар икесе дә динеләр. Рузиләнең әтисе Қорғалыда Кушманара мәчетенең имам хатибы. Руслан тумышы белән өлкәнең Чеснакау исемле татар авылыннан югары белемле дин кануннары белән яши.
Электән шушы әби бабайларыбыз шушы гырып-гадәт белән туй мәҗлесләрен үткәрәләр. Бездә шушы гырып-гадәтләрне сакларга тиеш. Чын күңелебез белән, ихлас күңелебез белән туйларны шушындай рәвештә менә үткәрәбез. Алхамдулилла.
Зилия, менә син тормышта да шулай мөселманча киенеп йөрисең. Намаз укыйсыңмы?
Әйе, мин намазны бәләкәй чактан укыйм. Минем әни-әтиләр бәләкәй чактан уже өйрәттеләр намаз укырга. Аллага шөкер. Шунка мин Оренбурда укысам да, институтларда укысам да
Туй мәҗлесенә килүче хатын-кызларның күбесе яулыкта иделәр. Яшьләрне котлап, теләкләр теләгәндә, күбесе сүзен бисмилла белән башлады.
Тәбрик итәм бүгенге шатлыклы көннәре белән Халилла хәзрәт белән Зөмәрә Устайны. Шушындай матур кыз үстереп, шушындай гылым кыз үстереп, кияүгә бергә Алла тагын насыйп итте. Бу егеттә безнең кияүбез була инде хәзер. Калганлы кияүе. Безнең каргалыбыз зур, кияүләребез акыллы булырга тиеш. Рәхмәт, тигез гомер итегез.
Инде тамадага килгәндә, туйны Рамил Мәүлүтов алып барды. Ул композитор һәм җырчы буларак та билгеле. Аның җырларын Айдар Галимов, Зәйнә Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов та башкара. Иң күп мусылман туйларын кайда үткәргәнен булды дигән сорауга Рамил Мәүлүтов булай диде.
Мусылман туйларын соңгы елларда бик күп үткәрергә туры килде. Беренче тапкыр Каргалы авылында үткәрдем, сценарий яздым. Һәрбер кешенең теләге үзенчә, үзгәртергә туры килә сценарийларны. Охшаш яклары телиләр, менә харам булмасын, харамны уеннар булмасын, харамны җырлар булмасын. Безнең бабалар, әбиләр ничек менә кияүгә чыкканнан ничек өйләнгәннәр шулай шул төрле булсын. Коръан буенча телиләр. Намаз укый белән ураза тотам. Аллага шөкер, Ходай Тагаланың ярдәмен сизәм. Менә безнең яшь егетләр, кызлар белән шундый мөселман туйлары үткәргәннәре өчен аларның киләчәге өчен тыныч.
Кайда күбрәк үткәрәләр? Шәһәрдәме, авылларда мөселманча туй?
Мин үткәргән бар, менә Каргалыда бик еш үткәрдем мөселман туйлары. Гурдның эчендә 1-2 мәртәбә үткәрелде. Муса авылында үткәргәнем бар.
Чеснока авылыннан килгән олы яшьтәге Гөлниса Типаева ападан: "Сез мөселман туйларында булганыгыз бар идеме?" дигән сорауга ул булай диде.
Мондай мөселман туйында мин беренче кат булуым. Туй бик охшый, бик матур, бик тәртипле бара, бик күңелле, яхшы. Иң беренче охшау, хәмер юк өстәндә, күңелсезлек юк, хәмер эчмиләр дип берәү дә яшьләрдә күңелсезләнми бар да яхшы бара.
Ә менә яулыкта булучы яшьләрнең күбесе мөселман туйларында булырга да өлгергәннәр. Шуларның берсе Илмира Максютова.
Әлхамдулла, безнең туганнарыбызда да булды туйлар. Ә менә папаем чыкты.
Кайда үткәрдегез апайыгызның туйын?
Оренбургта. Бер ел тыйны сухалала. Алхамдулла, ислам дине буенча үткәрелде. Барысында да күңелле, алхамдулла, матур итеп үтә. Кызык уеннар үтә, алхамдулла. Мәчет булганы күңелле, алхамдулла. Без монда мәчетнең үзенең атмосферасы да безгә яхшы итеп бирә. Күңелле. Һәм дә намаз вакыты кергәндә азан ишетелеп, моңына тәһарәт алып, намазга кирип, намаз гыбадат кылып чыгабыз. Алхамдулла.
Хәзер лекция бара ими? Теләгән кеше лекция
әйтә. Әйе, алхамдулла.
Киләчәктә дә үзең туйымызда ничек итеп үткәрергә уйлыйсың?
Иншалла, ислам дине буенча.
Туйда булучы яшьләрдән сез туйларыгызны мөселманча үткәргәнсез. Бу кемнең теләге булды дигән сорауга яшьләр бу үзебезнең теләгебез булды диделәр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз бу теманы яратты. Бу мәкалә безнең интернетта сәхифәдә басылган иде. Менә Шаулыдан ике укучыбыз булай язган. Бик күркәм, бик матур гадәт, бик матур туй дип язган. Икенче укучыбыз: "Татар туйлары һәр вакыт шундый булган бит" дип яза. Безнең Шаулыдагы укучыларыбыз, сез дә хөрмәтле тыңлаучылар, фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Тапшыруыбыз ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгать тапшыруында Башкортстан президентының вазифада калу-калмау тирәсендә фаразлар яңадан калкып чыкты. Хәзер Мәскәү мәгълүмәт чараларында президентны мактаган чыгышлар таралды. Башкортстан татарлары мөхтәрияте халык санын алуга әзерлекне башлый. Җырчы Алсу Сафина Уфада кибет ашырырга җыена. Азат Казандагы университетлар студентлар исемлекләрен игълан итте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруында ярты сәгатьтән. Казан вакыты белән кичке 8-дә сөйләрбез. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән айрылмагыз.